Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Иннополис махсус икътисади зонасы күзәтүчеләр советының быйылгы икенче утырышын үткәрде. Шара Татарстан хөкүмәте йортында булды. Анда инвестицияләрнең гомуми күләме 7 миллиард 600 миллион сум булган һәм 400-дән артык эш урыны булдыруны күздә тоткан 9 югары технологияле проект каралды. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Лаеш һәм Югары Ыслан районнарында Иннополис махсус икътисади зонасының 2 мәйданчыгыда актив үсештә. Бүгінгі күнде бірде 334 компания ішлі, шулардан 131 резидент, 59 партнер һәм 144 стартап. Иннополис мақсус ықтады зонысын үстіру яңа дәрежеге шыға, ол IT хәл итлішлер ішеушілерінің нәтігіл, робот техникасы, машина цілеші, электроника һәм башқа перспектив юнәлішлер үлкесіндегі проектлары болған сәнәғәт предприятиелерінің де иқтибарын жәліп итә. Алар илебезнең технологик суверенитетын нығытуға үз үлешләрін кертәләр. Бу өлкәләрдә яңа компанияләрне җәлеп итү, Россиянең дөнья мәйданында үз позициясен ныгыту һәм тышкы факторларга бәйле булмаган тотрыклы икътисад булдыру ниятен раслый, дип билгеләп үтте үз чиратында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре кысаларында Самарда ОДК Кузнецов җәмгыятендә булды. Предприятие Ростех дәүләт учреждениесе берләштерелгән двигательләр төзү корпорациясенә керә. Бирдә аэродромнарда һәм космодромнарда Россия авиациясе, Газпром һәм Союз ракеталары өчен двигательләр эшлиләр, җитештерәләр һәм хезмәт күрсәтәләр. Рөстәм Миннехановка кайбер корпусларда җитештерүне оештыруны күрсәттеләр. Моннан тыш эретеп ябыштыру производствосы корпусын карадылар, анда детальләрне вакуумда, югары температурада эритеп ябыштыралар. Шулай ук Татарстан җитәкчесенә компрессорларны һәм аларны җитештерү өчен кирәкле барлык компонентларны әзерләүнең тулы технологик циклы ничек тәэмин ителүен күрсәттеләр. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин, Үзәк башкарма комитет җитәкчесе Бердәм Россия партиясының Генераль Советы секретары урынбасары Александр Сидякин видеоконференция режимында үткәргән селектор киңәшмәсендә катнашты. Утырышта партиянең агымдагы эшчәнлеге, партия проектларын гамәлгә ашыру һәм төбәкләрдә сайлау кампаниясе мәсьәләләре каралды. Сидякин билгеләп үткәнчә, бүген Бердәм Россияләрнең ихтибар үзәгендә Курск өлкәсендә зыян күрүчеләргә ярдәм итү. Ул Россия төбәкләренең партия активына Курск өлкәсендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм күрсәтү буенча зур эш башкарылуы өчен рәхмәт белдерде. Шул исәптән Татарстан ярдәмен билгеләп, ул катнашучыларның ихтибарын санкцияләр катгыйлану һәм махсус хәрби операция үткәрү шартларында җәмгыятьне берләштерергә кирәк булуга ихтибар юнәлтте. Киңәшмәдә илнең төбәкләрендә сайлау компанияләрен уздыру мәсьәләләренә аерым кагылдылар. Искәртеп үтик, 8 сентябрьдә Татарстанда 7-нче чакырылыш Дәүләт Советына депутатлар сайлау уза. Киңәшмәгә йомгак ясап Фәрит Мөхәммәтшин сайлауларны лаеклы, гадел һәм ачык итеп, законнарга тулысынча ярашлы рәвештә үткәрергә кирәк дип ассызыклады. Без финиш сызыгына чыктык, дип билгеләп үтте парламент җитәкчесе. Республиканың партия активына мөрәҗәгать итеп, сайлаулар катлаулы шартларда уза. Безнең төп бурыч аларны сыйфатлы итеп уздыру, киләсе чакырылыш парламентта безнең фракция күпчелеген формалаштыру. Мөхәммәтшин шулай ук соңгы атналарда депутатларның сайлаучылар белән күп очрашуында билгеләп үтте. 2024 елның 8 сентябрендә 7-нче чакырылыш Республика Дәүләт Советы депутатларын сайлау, шулай ук 38 муниципаль районда җирле үзидарә органнары депутатларын өстәмә сайлауда узачак. Казанда быелның 22-24 октябрендә БРИКС саммиты узачак. Шушы көннәр Казанда башкарма хакимият органнары һәм алар карамагындагы оешмалар вәкилләре өчен ял көннәре дип игълан ителде. Шулай ук булачак саммит сәбәпле Казан мәктәпләрендә көзге каникулның көннәре күчерелде. Быел Казан укучылары 21-28 октябрь көннәрендә ял итәчәк. Татарстанның башка мәктәпләрендә көзге каникуллар 28 октябрьдән 6 ноябрьгә кадәр уза. Моннан тыш БРИКС саммитын уздыру сәбәпле Казан федераль университетында уку елы башлануны күчерделәр. Университет ректоры Ленар Сафин сөйләгәнчә, студентлар укуларын 1 ноябрьдә башлаячак. Татарстанда соңғы 8 елда ресурс үзәкләре шелтәрен булдыру һәм үстерүгә 8 миллиард 200 миллион сум акча юнәлтелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматлары буенча, аерым алганда республика бюджетыннан 7 миллиард 200 миллион сум бүленгән, ә ресурс үзәкләрендә әзерләнә торган белгечләргә эш урыннары тәкъдим итүче предприятиеләр 980 миллион сумнан артык инвестиция керткән. Бүгенге көндә республикада 47 ресурс үзәге эшли. Татарстанның социаль-икътисади үсеш стратегиясын исәпкә алып, алар эш юнәлештә Казан, Кама һәм Әлмәт икътисади зоналарында урнашкан. Һөнәри белем бирү системасын үстерү өчен оештыра торган әлеге үзәкләр предприятиеләр өчен хезмәт базарында көндәшлеккә сәләтле, югары квалификацияле белгечләр әзерләргә ярдәм итә. Әйтергә кирәк, Татарстанда көллиятләр һәм техникумнар базасында ресурс үзәкләре оештыру мәгариф илкуян проектының максатларына туры килә. Студентларның профессионаллар чемпионаты хәрәкәтендә актив катнашуы һәм һөнәри осталык бәйгеләрендә җиңүләр яулавы мәгариф илкүләм проектының яшьләргә үз мөмкинлекләрен тормышка ашыру һәм осталыкларын күрсәтү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән Россия яшьләре федераль проекты максатларына тәңгәл килә. Уку елы башланыр алдыннан баланы алдан ук дөрес режимга күчерү мөһим. Бу турда Россия кулланучылар күзәтчелеге хезмәтендә сөйләделәр. Моны исәпкә алу беренче сыныф укучыларының ата-аналары өчен аеруча мөһим, чөнки бала өчен режим гына түгел, ә яшәү урыны да эшчәнлек төре дә үзгәрә. Мәктәп расписаниесенә туры килә торган көн режимын дәресләр башланырга 2 атна кала башларга кирәк. Анда йокларга яту һәм торуның, йокы дәвамлыгының төгәл сәгатен билгеләргә, шулай ук эшләрен башкару һәм саф һавада йөрү өчен билгеләнгән сәгатьләрне карарга кирәк. Баланың ялы өчен вакыт бүлеп бирү мөһим. Шул ук вакытта тәртипне балаларның физиологик үзенчәлекләрен исәпкә алып формалаштырырга кирәк.